Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, микрофон алдында Нәсим Акмал. Менә бүгенге кебек катлаулана барган бер заманда безгә кадәр яшәп киткән буыннарның, ата-бабаларыбызның тәҗрибәсе ни кадәр мөһим, ни кадәр актуаль икәнлеге торган саен ныграк аңлашыла бара. Татарстан Автономияле Республикасының 100 еллыгы уңаеннан материаллар әзерләгәндә бу аеруча ачык сизелә. Шуңа күрә дә тапшыруыбызны академик Индус Тахировның борынгы татар дәүләтләре, татар дигән исем белән яшәгән халыкның тарихта тоткан урыны турындагы әңгәмәсе белән башлап китәрбез. Аннары Бөек Җиңүнең 75 еллыгын каршылап, без Вакиф Нуруллинның «Шинельсез солдатлар» әсәрендәге геройлар белән очрашырбыз. Әлбәттә, тәрәзә шакып торучы яз темасын урап узу дөрес булмас, язучы Камил Кәримовның яшьлек таңында ук язган «Мәхәббәт чокыры» дигән хикәясе безнең күңелләрдә язгы хисләр уятыр. Хәзер яңгыраячак җыр безне тапшыруның темасын алып керә. Татар халык җыры «Чатырлар», Зөлфәт шигыре, Илһам Шакиров язмасында яңгырый. Эфирда Татарстан дулкынында программасы, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Татарстан автономияле республикасы төзелүгә 100 ел.
Сәламәт сәхифәне академик Индус Тохиров алып бара. Аның белән бүгенге әңгәмәне без шартлы рәвештә борынгы Татарстан дип исемләдек.
Менә безнең кайбер галимнәребез татарлыктан баш тарту юлында. Имеш татар сүзе ул безгә кемдер тарафыннан ябыштырылган. Ә нигездә исә Кытай шаганакларында моннан 2000 елга якын элек үк татар һәм Татарстан дигән сүзләр барлыкка килә. Чөнки кытайларның бердән бер белгән күрше халыклары менә шушылар була. Татарлар була. Һәм бу татарлар дигән исем бер кабиләнең исеме булып, ул кабилә башка тугандаш кабиләләрне үз тирәсенә оештырып, дәүләт барлыкка китерә. Һәм менә шушы дәүләтнең исеме Татарстан. Берничә дәүләт төзелә, моның берсе шушы Татарстан. Менә моны наклап Кытай чыганакларын өйрәнеп, китап язып чыгарган инглиз галиме Эдуард Паркер 1893 елны яза шушы китапны. Китабының исеме русчага тәрҗемәсе «Тысячи лет из истории татар».
Шундук бер сорау туа. Алай шунды зур тарихыбыз мәгълүм булгач, әни өчен без аны мәктәпләрдә укымыйбыз, ник безгә бу тарихны өйрәтмәделәр, өйрәтмиләр.
Чөнки менә шушы китап язылып, аны бер генә кеше дә рус теленә тәрҗемә итми. 1893 елны языла шушы китап инглиз галиме тарафыннан. Дипломат, профессор һәм Кытайда күп еллар эшләгән һәм Кытай чыганакларын өйрәнеп язган кеше бу. Аның бер кемгә карата да нәфрәте дә юк, мәхәббәте дә юк. Үзеннән үзе ул менә шушы татарның кем икәнлеген аңлый. Аңлый. Һәм соңыннан төрки дип атала торган телнең нигезе шунда ди. Ни өчен мин алай дип әйтәм? Чөнки бу кеше дә яза. Төрки дигән сүз, төрек сүзе гомумән ул безнең дәвернең 4-5 гасырында гына барлыкка килә. Аңынчы андый атама булмый бөтенәй. Атама татар Татарстан. Ә Кытай чыганакларының кайбер урыннарында хиен-ху. Менә шушы исемнәр йөри. Бу күчмә халыклар әлбәттә. Алар берничә дәүләт төзеләр, берничә дәүләтләре булаларның. Һәм алар Кытай чигендә. Ул вакытта Кытай чигендә дип әйтик. Чөнки бүгенге Кытай ул җирләрендә йотты инде. Менә шуннан инде әнә шул ике татар дәүләтенең арасын Эдуард Паркер яза. Татар далалары дип атыйлар иде. Бүген ул далаларын әлбәттә кем кемгән, тарих кеменә дә кем белгән, алар Кытай тарафыннан йотылган юк. Ә бит менә диңгезне каплап булмый, кем белән дә, бер нәрсә белән дә бар бит. Татар культы. Бар, ул бит күптән төшмәгән. Ул шушы борынгы бабаларыбыз йөргән урыннар, алар яшәгән җирләр. Бүгенге көнне әгәр дә безнең менә шушы рәвештәге бабаларыбыз булып, без аларны хәзер танымасак, мин уйлыйм, безне Алла каргар. Чөнки без үзебезнең исемебездән, баш тартабыз. Юк, без болгарлар гына түгел. Безнең атамабыз һәм күп гырыф гадәтләребез, шул исәптән музыкаль культурабыз да шуннан килә, шул яклардан килә. Ул бер кемнекенә дә ошамаган. Һәм дөресен әйтергә кирәк, менә кытайлар үзләре никадәр алга киткән цивилизация ияләре булуларына да карамастан, татар традицияләрен ныклап алалар үзләренә. Бик күп аларның корольләре дә шул традицияләрне ала. Һәм җибәрәләр татарлар яшәгән җирләргә композиторлар шушы көйләрне язу өчен. Кытайның музыкасы бүгенге көнне ул безнең музыка. Кытайлар аны таны үзләре дә, оялмыйлар алар моңардан. Һич кенә дә оялмыйлар. Мин ни өчен оялмыйлар дип әйтәм, чөнки менә шу Паркерның китабын кытайлар үзләре үз телләренә тәрҗемә итәләр инглиз теленнән. Берничә мәртәбә тәрҗемә итәләр. Аны тәрҗемә иткән галимнәр андагы дәлилләрне яңа фактлар белән ныгыталар. Менә бүгенге рус тәрҗемәсен Америка Кушма Штатларында яшәүче галимебез Вил Мирзаянов тәрҗемә итеп бастырып чыгарды. Менә ул безгә шулай килеп җитте. Иң борынгы менә мин аңлаган тамырларыбыз безнең. Исемебез, гореф гадәтләребез, җыр моңнарыбыз безнең шуннан килә.
Мәсәлән, инде безгә мәгълүм булганы иң борынгысы дип әйтәм. Ә аннан соң Индусага.
Менә бу кеше яза татарның тарихын Чыңгыз ханга кадәр генә җиткерә. Чыңгыз ханнан соң, чөнки башка дәвер башлана. Чөнки һич кем аңламастай рәвештәге феномен барлыкка килә. Монголлар дип әйтәләр, татарларны җиңделәр, аларны таптадылар, аларны үтерделәр, әләкин калганнарын үзләренә гаскәр итеп үзләре белән киләләр, Европага киләләр, Урал тавын кисеп чыгалар. Монголлар бит миңа кадәр әле бернинди дәүләттә төзегән халык түгел. Алар кемнәндер өйрәнергә тиешләр, һәм алар өйрәнәләр. Безнең бит бу монголлар килгәнчә кадәр әле төрки каганатларыбыз була борынгылардан. Болгар дәүләтебез барлыкка килә. Булар бөтенесе була. Монголлар инде әлбәттә шушы татарлардан инде төркиләр дип атала башлаган вакытыннан да өйрәнәләр бик күпләп дәүләтләргә. Аның белән идарә итәргә, чөнки аларның үзләренең бернинди тәҗрибәсе дә булмый. Һәм монда килгәч менә кызык феномен барлыкка килә. Монголлар яулап ала диләр шушы җирләрне, Кыпчак далаларын, Болгар илен, шушы зур киңлекне, рус җирләрен яулап алалар. Алтын Урда барлыкка килә. Моны монгол дәүләте диләр. Ә бу тиз арада татар дәүләтенә әйләнә. Ни өчен? Чөнки татарның әнә шул көчле тамырлары җиңә. Аннан соң монда бит алар монголлар килгәч, Кыпчаклар кемнәр? Ана шул борынгы татарларның туганнары. Болгарлар кемнәр? Борынгы татарларның туганнары. Алар менә шушы җирлектә берләшәләр. Татарның берничә тамыры кушыла. Төркиләрнең берничә тамыры. Берсе борынгы татар тамыры. Ана шул мин әйткән гореф-гадәтләр, җыр-моңнар исеме, атамасы килә татарның. Болгарлар. Болгарда нәрсә? Ислам. Ислам культурасы, язу һәм ил белән идарә итүнең яңа ысуллары барлыкка килә. Безнең тамырларыбыз кушыла, борынгы татар тамыры, болгар тамыры, кыпчак тамыры, хәтта хәзәрләр дә килеп кушыла монда, аларның тамырлары. Бөтенесе бергә менә шушы көчне барлыкка китерә. Һәм алар менә бу монголларны, алар күпчелек тәшкил итмиләр, монголлар. Алар идарә дә ирәрләр дә генә булалар. Ләкин анда да үтеп керә татарлык. Башта монгол сөйләшә башлаган булсалар да бу дәүләттә нигездә килеп җитә бер вакытны болар төрки телдә сөйләшә башлый дәүләт. Бу кызык хәл, чөнки татарлар менә шушы монголлар төзегән дигән дәүләтне үзләштерәләр.
Алтын Урда империясен ул сез татар дәүләте дип әйттегез име, хәзер инде шул дәүләткә карата мөнәсәбәт. Совет заманында без мәктәптә укыган чагында тарих дәресләрендә әлбәттә безне шушы Алтын Урда татар-монгол зулымы дип өйрәттеләр име. Әлбәттә инде аңа чаклыда шундый караш булгандыр, ул юктан гына бар булмаган бит. Хәзер дә шундый караш яшәп килә. Менә шушы дәүләткә мөнәсәбәт мәсьәләсе.
Мин берничә факт кына китерәм. Шушы Алтын Урда җирлегендә 110-нан артык шәһәр барлыкка килә. Бүгенге Волгоград өлкәсендә генә дә 50-дән артык шундый шәһәрчекләр, төрле рәвештәге шәһәрчекләр барлыкка килә. Аларның күбесе заманча шартларга җайланган, анда канализация, анда мунча да, анда су үткәргечләрдә барсы да бар. Сарай шәһәре Европаның иң алдынгы һәм иң зур шәһәрләре була. Менә Париж белән чагыштыралар кайберәүләр. Парижда менә шушы елларны, пшырак суларны тәрзәдән түгә торган булганнар, ә монда күптән канализация. Менә бер вакытны мин үзем элеккеге сарай казылмалары булган җирдә карап тордым. Берәү экскурсия алып килә һәм археологка сорау бирә. Бу нинди шыкыр дип сорыйлар. Гафу итегез, бу ди гомуми туалет ди. Парижда бу вакытта ди ул турда ди уйлаучы да юк. Бөтен нәрсә урамда ди. Барлы урамда. Иң югары рәвештәге цивилизация дип тә әйтмим. Ләкин менә бу фактлар алар үзләре үзе турында сөйли. Хәзер бит инде монда ике культура. Берсе күчмәлек, икенчедән шәһәрләр. Менә бездә кайбер караш бар, менә шәһәрләрдә бөтенләй башка телдә сөйләшкәннәр, башкалар яшәгән. Юк, алай түгел. Ул вакыттагы шәһәрләрдә нинди генә нәселдән, нинди генә кабиләдән булмасыннар, сөйләшкәннәр, аралашканнар шушы тел китилде, татар телендә. Һәм шуларның законнарына таянып яшәгәннәр. Ә инде күчмә кабиләләр, дөньяның бит бар кышы, бар җәе бар. Кыш тирәсендә алар менә шушы шәһәр тирәсенә туплана. Аларның яшәүләре авыр булмый, чөнки шушы шәһәр эчендә үк аларның туганнары, балалары. Шунлыктан инде менә бу шәһәр тормышы белән авыл дип әйтәгәндә, авыл җир эшкәртү тормышы ул бергә үлеп бара. Ни өчен мин җир эшкәртү дип әйтәм? Чөнки болгарлар алар әлбәттә җир эшкәртүне, җимешләр үстерүне алар ныклап өйрәнгән һәм белә торган булалар. Шулай ук хазарлар да. Шунлыктан менә безнең ул менә шушы культурабыз шәһәр генә түгел, ул җир эшкәртүдә, җиләк җимеш үстерүдә һәм сәүдә, сәүдә Сәүдә ул татарны төрки дип әйтегенде, чөнки аннан инде соңра казаклар да шунда, башка дугандаш кабиләләребез дә шунда, халыкларыбыз да. Алар дөньяның читенә барып җитә торган кешеләр. Алар күрәләр. Бер җирдә генә яши торган халык ул күп нәрсә белми. Ә булар дөньяны әйләнә, күрә, әллә нәрсәләр өйрәнәләр, алып кайтып үзләрендә үзләштерәләр. Һәм инде үзләренекендә тараталар шулай ук. Шунлыктан менә бу сәүдә башка кәсепләр белән бергә иң зур урын алып торган менә шушы Алтын Урда дәүләтендә, соңыннан инде ул таркалганнан соң башка татар дәүләтләрендә дә.
Инде сага, әлбәттә, Алтын Урда цивилизация алып килгән, моны инде дөнья галимнәре таный. Монсы бер хәл, ләкин бит империянең яхшымы, яманмы икәнлеген күрсәтә торган тагын бер күрсәткеч бар, бусы инде хуҗа халыкның башка халыкларга мөнәсәбәте. Алтын Урда тәнкыйтьләгән чагында нәкъ менә шушы ягына игътибар итәләр.
Бик дөрес. Бик дөрес. Менә инде бездә бик күп вакыт язып киләләр. Менә руслар ничәмә 100 еллар буе татар зылымы астында яшәде.
300 ел дип.
300 ел ай. Артыграк та, ни өчен артыграк дип әйтәм? Чөнки Мәскәү дәүләте Крым дәүләтенә 1700 елга кадәр салым түләп килә. 300 бетте, ләкин менә монсы дәвам итә. Ләкин мин ул турда түгел. Менә зылым, зылым дигәндә, чөнки кемдер яулап алган икән сене, бу зылым бу. Татар монголлар килгән вакытта булар бер-берсе белән сугышып, үзешеп яталар. Ә русның үз язучылар, тарихчылары да Соловьев та, Ключевский да, Карамзин да, бөтенесе дә әйтәләр, менә алар килү белән, хан үзенең кеше белән менә шушы үзара бәрелешләрен туктатты ди. Һәм инде күп җирдә язалар, бердәм дәүләт булдыруга нигез салды ди. Шулай дөрес әйтәләр, чөнки зулым әйе, ә кенәзлекләр исән. Кенәзләр бар, татарлар анда барып яшәми. Әйе, салым җыеп йөриләр баскаклар, соңыннан ул эштә кенәзләр кулына тапшырыла. Менә инде күп вакыт әйтәләр, менә татарлар килеп анда яндырып, талап итеп киткәннәр. Алай гына түгел ул. Әгәр дә илнең законнары бозыла икән, күбрәк кенәзләрнең үзләре тарафыннан бозыла икән, ул вакытта дәүләт үзенең көчен күрсәтергә тиешме? Әлбәттә күрсәтергә тиеш. Ни рәвештә заманча? Заман нинди шулай.
Бүген дә күрсәтелә бит.
Әй, бүген дә күрсәтелә. Анда һәрбер заманның үз законнары бар аның, үз яшәеше бар аның. Аны бүгенге үлчәм белән үлчәргә ярамый бер ничек тә. Дин мәсьәләсе. Гомер гомергә монда хәтта Чыңгыз ханның яссысында да дин ирлеге. Хәтта Алтын Урдабыз исламга күчкәчтендә беркә башлап җибәрә ныклап инде Үзбәк хан заманында ул бөтенләй официаль рәвештә дәүләт диненә әверелә. Ләкин рус православий диненә тел тидергә ярамый. Аңарга салым салынмый. Чиркәү кешеләренә тиергә ярамый. Җирләрен алырга ярамый. Хәтта кенәзләргә дә. Болар махсус статуста. Боларга җир бирелә. Күпләп бирелә, башка нәрсәләр искиткеч зур ирек бирелә. Моны нәрсә дип әйтергә кирәк? Дин ирекллеге, бер кайчан бер кем күрмәгән дин ирекллеге. Бүгенге рус галимнәренең дә күбесе менә шушыны таный. Православие дине бер кайчан да, моңа кадәр дә, моннан соң да шушы кадәр ирекә һәм хукукларга ия булмаган ди. Бу шуннан да шулай. Менә Алтын Урда һәм башка халыклар, алар белән мөнәсәбәт. Аларның дәүләтләре исән, диннәре исән, бөтенесе яши. Аларның язмаларына бер кем дә тимей. Ә бит менә шушы чиркәүләрдә, монастырларда ел язмалар язылып бара. Тарихлар аларны бер кем дә таркатмый. Укырга, язарга үзләрен шәйләтәләр, укыталар, бер кем дә тимей. Шул вакыттагы язмаларын бит гарәп язмасына күчермиләр. Алар үзләренчә яза. Беркемдә тими аларга. Димәк, аларның менә шушы уку, укыту, мәгариф эшләре дә үз хукукларында, үз эшләре була. ханнар тарафыннан әлбәттә моңа тулы ирек.
Инде сага менә сезне тыңлаганнан соң ни өчен моннан 100 ел элек Татарстан автономияле республикасы барлыкка килүе һәм 90-нчы елда аның инде Татарстан республикасы дип үзгәрүе аңлашыла кебек.
Татар дәүләте халык булып өрде бер ничә мең ел эчендә. Ул бик зур тарих ул. Ул үзенә бөтен яшәешен, татарның гореф-гадәтләрен, җыр-моңын бөтенесен сыйдырган һәм ул кан белән бирелә, буыннан буынга бирелә менә шушы дәүләт идек. Хәтта кул булганнан соң да, кулга әверелгәннән соң да, дәүләтләрне югалткандан соң да менә шушы кан үзен һәрвакыт сиздереп тора. Татарны шуның өчен әнә теге Ильминскийларда әйтәләр, дәүләт халык диләр. Әгәр дә инде республика төзелә башлаган елларны гына алсак та, без әйтәләбез, Татарстан барлыкка килгәч, РСФСРның халык комиссарлар советы рәисенең урынбасары казах Тирар Рысколов әйтә: менә Россия составында республикалар күп, шул исәптән казах республикасы да бар. Алар әле берсенә союздаш та түгел. Болар әле дәүләти дәрәҗәдәге республикалар түгел. Бердән бер дәүләти дәрәҗәдәге республика ул Татарстан ди. Чөнки аның ивәрә итәрдәй кешеләре бар дәүләт белән. Аның ивәрә итеп алып барырдай дәүләт теле бар. Аның үзенең язмасы бар. Аның үзенең культурасы бар. Шушыларны яза. Шуннан да дәүләт белән ивәрә итү өчен нәкъ менә шушылар кирәк. Алар гасырлар буе тупланган.
Сез академик Индус Тохиров белән әңгәмә тыңладыгыз.
Татарстан автономияле республикасы төзелүгә 100 ел.
Чәчәк иде гилләрдә лә чәчилдек шит җирләргә. Кагада чәчәк булыр идек, байтак туган илләргә. Кагада чәчәк булыр идек, байтак туган илләргә. Кайсы якка ышасың дип кыр казыннан сырадым. Ул кычкырып җавап бирде, мин утырып еладым. Ул кычкырып җавап бирде, мин утырып еладым. Кемнәр күпер салганнар, без айрылдык та саргайдык, саргаймасын калганнар. Без айрылдык та саргайдык, саргаймасын калганнар. Кын шишмә буйларында атлар эшерсәң иде, туган үскән җирләрендә гомер кичерсәң иде, туган үскән җирләрендә гомер кичерсәң
Фән Вәли Әхмәтов башкаруында данлыклы герман көйен тыңладык.
Бөек җиңүгә 75 ел.
Şirattағы yazma халқыбыз тарихындағы тағын бір донлы оқиғаға бағышлана, yazушы Вақиф Нуруллинның «Шинелсіз солдатлар» деп есімленген әсәрінен бір үзік тыңлайық. Оны Татарстанның халық артисті Тәлғат Хәмәтшин оқи.
Туу турында таныклыгым бойынша, миңа хәзер 32 яш. Ә үземчәле 23-те генә кебек. 1932 елда түгел, 1941 елның җәендә генә тудым шикелле. Чөнки аңа кадәр бу якты дөньяда ниләр булган, мин нәрсәләр эшләгәнмен, берсен дә анык кына хәтерләмим. Ә 1941 елның җәе күрше малайлары Миңләхмәтләр, Фәрзетдиннәр белән таякатланып ата туйнап йөри идек. Кинәт авыл халкы куркыша, кычкырыша башлады. Сугыш чыккан, герман безгә каршы сугыш ачкан. Аннары кырдашлаучы иратлар да җиккән атларын чаптырып авылга кайттылар. Барсының йөзләре җитди, борчулы иде. Ә без, малайлар, бу хәлгә бераз сәйерсенеп тордык та, берни булмаганда яңадан уйыныбызны дәвам иттек. Чөнки кайда сугышалар, кемнәр сугыша дип соравыбызга каршы, Миңләхмәтнең атасы: «Ерак улыланнар, моннан күренме?» дигәч, безнең өчен ул сугышның кызыгы беткән иде инде. Хәзер 32 яшьлек акыл белән уйлап карыйм да, ул көнне уйыныбызны дәвам итү әйбәт булган әле дип куанып куям. Без уеннан тукталганга карап кына сугыш барыбер туктамас иде бит. Ә болай рәхәт, ваемсыз бала чагыбызның соңгы көнен берничә сәгатькә булса да озайтканбыз ичмаса. Икенче көнне иртүк авылның иратлары җиккән атларга утырып авыл буйлап җырлашып бири башладылар. Китәбез инде, китәбез, без китмичә кем китәр? Илне дошманнардан азат без итмичә кем итәр? Менә монысы безгә кызык иде. Агайларның җырларын тыңлап, бер адымда калмыйча аларга ияреп йөрдек без. Җырлашучы агайларның үз-үзләрен тотышына караганда, алар әле тиз генә тукталмаслар. Көн буе шулай йөрләр, һәм бу кызык кичкә кадәр дәвам итәр шикелле иде. Ләкин алай булмады. Нибары 37 йорттан торган авылыбызны 3 тапкыр гына әйләнделәр дә атларын туктаттылар. Җырлар өзелде, кешеләрнең йөзләре караңгыланды. Елашулар, хушлашулар китте. Без малайларга шунысы сәер иде. Карап торуга зур-зур кешеләр булсалар да, ник балалар сыман итенә икән булалар? Ничек инде ул? Әле җырла, әле йыла. Син тагын шунысын әйт. Миңләхмәтнең әнисенә тикле йылый бит. Миңләхмәт кайчакта киреләнеп чак кына шыңшый башласа да, «Җылама, улым, җылаган кешенең бәхете булмый аның», дия иде. Ә үзе, әнә ничек, сулкылдап-сулкылдап йылый. Миңләхмәтнең атасын кысып кочаклаган да, һич кенә дә җибәрәсе килми. Ул елашу, ул сабуллашу, белмим, тагын күпмегә сузылыр иде икән, ләкин шулчак кешешнәк юлыннан авыл советы секретары Мөсфир апа килеп җитеп: «Ярый, иптәшләр, елаудан мәгънә юк хәзер. Киресенчә, ныграк, каты күңеллерәк булырга кирәк безгә. Әйдә, матур гына итеп сау булашыгыз да, заты китүчеләрне», дигәч, барысы да тынып калды. Әмма озакка түгел, Мәсфир апа үзе утырып килгән тарантастан төшеп, атын Хәбир бабайлар коймасына бәйләп килгән арада, баягыдан да битәррәк шау-шу, хушлашу, елашу башланды. Ул да түгел, әле генә кешеләрне каты күңелле булырган дигән Мәсфир апа үзе дә сугышка китәсе абыйсы янына килеп, кычкырып еларга тотынды. Монысы инде минем өчен чамадан тыш сәер хәл иде. Чыннан да, ничек инде ул? Мәсфир апаны әйтәм, үзен шундый зур урындагы кеше бул, үзен ела. Ә мин юләр начальникларның күзеннән яш чыкмый торгандыр дип йөри идем. Бик акыллыдыр ул, бик башлыдыр дип уйлый идем мин Мәсфир апаны. Чөнки ул безнең авылда бердән бер зур белемле, 7 класстан алган кеше. Авыл халкы да ярата үзен. Ә ул кара, ничек бала булсага. Әмма ничек кенә булмасын, башкалар кебек дөньясын онытып узаклап еламады Мисырапа. 2-3 минутта үтмәгәндер, абыйсы күкрәгенә сыйынып елаганда, як-якка шуышып төшкән кап-кара озын толымнарын бер селтәнүдә аркасына салды да, тагын элекке хәленә кайтты. Костюмы кесәсеннән шелтәрле матур кулъяулык алып, яшьләрен сөрткәч, «Ярар, иптәшләр, кузгалыйк», дип китүчеләргә эндәште. Аннары аты янына китте, тарантасына утырды. Тагын бер тапкыр, бу юлы барысы да ишетелерлек итеп, «Кузгалыйк, иптәшләр», диде дә атын районга бара торган юлга борды. Китәсе кешеләр дә арбаларга утырдылар. Атлар кузгалды. Һәр ике яктан да яулыклар җилферди башлады. Китүчеләрнең соңгы җыры яңгырады. Без авылны чыккан чакта күтәрелде тузаннар. Ул бу булып кайта алмасак, сау булыгыз, туганнар. Китүчеләрне тәмәм күздән югалганчы карап торганнан соң, моңарчы кул булгап, яулык булгап торган затучылар, күз яшьләрен сөртә-сөртә, атлар атламас кына авылга борылдылар. Иртәдән бирле кызык карап йөргән без малайларга да, ничектер дөньяның яме бетеп, аны хәвеф, шом каплап алгандай булып калды.
Язучы Вакиф Нуруллинның «Шинельсез солдатлар» дип исемләнгән әсәреннән бер үзекне Татарстанның халык артисты Тәлгат Хәммәтшин укыды.
Бөек җиңүгә 75 ел.
Yeah.
Татарстан тулкынында программасы дәвам итә. Язга кереп барабыз, дуслар. Яшәрү фасылы, мәхәббәт фасылы. Мәхәббәт димәктән әле күптән түгелгенә язучы Камил Кәримов белән очраштык та, аның инде күптәннән яшь чагында ук язылган «Мәхәббәт чокыры» дигән хикәясен искә төшереп сөйләшеп тордык. Сүз бушка китмәсен дип, мин инде гадәтемчә әңгәмәне яздырып алдым. Тыңлыйк әле шуны.
Менә хикаяны укый башлаганчы, укыйммы, сөйлимме, мин моны инде яттан да беләм инде. Мин моны сәхнәдән балаларга сөйләп тә йөри торган идем заманда.
Синең бу иң беренче китабың, 14 яшьтә дигән китабында урын алган.
81-ші елда чыккан китабы инде. Аның тиражы да 7 мең булган әле. Менә моны Максим Кузинга бүләк иткән идем инде. Максим абый, сезнең кебек үк хикая сөйүче бер егет бар, ул кешәле. 81-ші елда мин аңа бирәм. Максим абый Кузин бер заман мен айта, сенің де бірінші кітабың менде бар бітті. Бірінші кітап қолда қалмай ол дей. Тілесің, мен сені қайтарып берем бұл кітабын дей. Мәксім абай айтам, яқшы түгіл дейінді, ләкін сүйіндірейім. Менім шынып та ол кітап. Мен әбіл біреу. Мен мұны оңнамен. Бұл мені сүйіндіріген жері деп өлім. Әбіл, киттерге әзірленіп жүрген шағы болған мұны бәхилләшіп дүниядан ошы. Емі? Шыннан соң, нидер бір ик атнадан кетіп бар дейінді бұл. Бұл мен ағына түгіл, бір көп шыға автографы кітаптан таратты. Ол сізге керек болар, ол қазір мен өлгеннен соң қайда болса, аунап ятырғам кенемі, кім қолына ләгәлі ойымы. Шыршындай бір кетесін біліп те, кішіге сүйініш жасап жерген. Язу шейді Мәксім.
Мәксім ауы бетін дұл қалатланмас бір хикеяшы.
Ол шын хикеяшы. Хәм шуны хәзер хикея оқыр алдынан, мұны сонда етегенде, мен мұны өзім оқиым, өз аузымнан язылған хикея, хәм хәтті мұның түп героини Гүлнәфидесі өз есімі біле қалды хикеяда. Бұ қызға енді бір-екі тапқыр 18 толғандыр.
Әйе.
Шынки бұ бет енді бірінші мәхәббәт деген әйбір, сол 17 яшлік шақлар енді.
Тұлғызған.
Мина 17 яш. Яш әлі сендейлер, ләкин мен әненің ең ұлы ұлы. Енді оныншының бірінші шерігін тамамладым. Оқуымдан өзім қанағат, әнегіне міне, бірер қыз біле дұслашсаң, үрегің ұяныр, күншілік ұтын қабыныр, оқу әтіншіліклерін қоп жетер едіңдей. Қанып тұлар бет шол қызларда қызлар деп. Мектепке барсам сабақташларым, мені қызлардан қорқатырғанлар есімлігін әкірткенлер. Әйге қойсам әне, қиылығың жоқ дей. Әти білен олар мектепте оқығанда оқ дұс болғанлар. Әмені мәлі қызлар тұрында бірді ойлағаным жоқ. Неге ашығырға? Достық менігін әйләні өтмәстір әлі. К күзгі салқындар башлану білен, тұташ яңғырлардан жылжырдаған юллар нығай башлай, қала білен біздің ауыл арасында яңадан хәрекет күшейе. Күннерден бір күнні клубызға артистар келген. Концертларын от қазанға бір тіл бестесі алып барашақ, бік көңілі болашақ дей. Әне мен бір билет алып берді, но өзі де бара баруын. Тек аның ғадеті шулай, билетіні екімізге екі жерден ала. Мен үйеріп үйірі шағын өткен енді кішілер біле орлашып отырды. Мен үйден шыққанда урамда жиллерге еріп, бірінші қар бүртіктері іша башлаған еді. Әйтерсің, олар да менің білен бірге концерт қаршығалар. Башқа күндерде клуб янына халық жиылса, ойны білгені де, білмегені де дәрірі қубып, гармон қышқыртатырғанлар е. Бүгін шәһәрдән шын ұсталар келгәш, біреуінің де мыңа қиылығы жетмей көресің. Хәтта мин-мин деп ерген гармоншы әмин де гармонын үйінде қалдырып келген, ұнытып қалдырған. Орта ретте бары менің орынгына буш қалған. Сол яғымда бүгінгі күн яңалықларын кім біледі ортақлашыға білмесе телміріп отырушы радио Мәлика пай. Ә оң яғымда 8-ші класса қадар бірге оқыған көрші шынық ауылы қызы Гүлнәфиде еді. Гүлнәфиде қазір фермада сиыр сауа бұғай. Місіз деп күне пышылдашып есенлешіп алдық. Шушы күнге қадар қызлар езіне туры көтеріліп қарағаным юқ еді әлі. Бит урталарында мәхәббәт шықыры болған қызлар ярысы ғына сүйкімлі бола екен. Гүлнәфиденің де еріншектерінен ерак түгіл бір шақ сыярлық қына мәхәббәт шықырын көріп алдым. Күлген шақтағаннан міне-міне гүллер шытып шығарсыман. Көз серпіп алуымның Гүлнәфиде сезді ақырсы, бит алмалары қызарды. Біздің көзетіп отырушы радио Мәлика пай, шыпшықлар күтуі ұшып кеткен тауыш шығарып, пырқылдап қойды. Концерт біткенше оның күлуінен алжи ашақ, сол құлағым қызғаныш. Мәлика пай қызық болса да, қызық болмаса да күле. Біз көңіл ашқан арада урамға көктен қар бұлтлары ішіліп түскен, көз ашқысыз боран жер біле көкті тұтастырған еді. Бүріклер бүріклерін батырып кеді, біз ялан башылар, пәлте яқаларын көтердік. Гүлнәфиде урамға шыққаш кенет тоқтап қалды. Нектір індешмесе өтіп кете алмадым. Ауылдашларымды күтесің ме деймін. Олар қонарға қала, әмеңа ертеңгі сауымға үлгересі. Гүлнәфиде, бір ялғызың мұндай боранда елға шығу ярамас, әйде, ұзатып қоям деймін. Өз аузымнан шундай сөз шыққанға өзім де шаққаттым. Йоққа ғана қиылсыз деп өрте мен әне. Тек міне Гүлнәфиде де ризалашса еді. Ол елмайды. Елмайы қараңғы түнде де, боран ішінде де көріне екен. Боран ізлері бізіне көміп бара, езілері бізіне қар біле саламақшы бола, яқа ішіне кіріп тұла, Гүлнәфиде менің білегіме ябышты. Білегімді аның ұсақ яфырағыдай нәне қолы ұрынған ұрын қайнарланып бара. Шынық қапқасына жетерек, келген елімізге қарап, боранға арқан атлап барадық. Әй, жеңіл болса, бітін кіші артқа табағына атлап ерер еді. Бұрылмақшы едік, кенет екімізді бір елі бел теңгінен қарға шомдық. Бұрыннан шыны халқының гүл отыртырға туфырақ ташығанын Гүлнәфиде де, мен де бек яқшы білейдік қана. Қара сеналарына, ненде шәп гүл сауыты қазығанлар, екімізге де таптамаңына шығаса да келмей. Мен әлілерсе болды. Батырайып, Гүлнәфиденің мәхәббәт шықырына еріндерін тидіре яздым. Ол кенет күне езін шетке бұрды. Нешлеуің бұл? Бетіңнен қор бүртіктерін үріп шүрмек шейдім. Құтылмышты, әлі мен әйтім. Хәм Гүлнәфиде юқа пиала шілтіреп отылған тауыштар шығарып күліп қойды. Шонды ялдым, шонды ялдым, бұл гүл сауытынан нешік шыққанымды сезмей қалдым. Қар сарышқан тәрезелері янына келіп жеткеш, Гүлнәфиде мені өзлерінен әтесінің бүрігін алып шықмақшы еді де, мен жігітлерге қас ғырылық біле баш қақтым. Шунасын ол башындағы юн шарфын салды. Менің шаш араларындағы қар тұзанын сыпырып түшірді. Шаштарында сақ қана қолын үйіртуі біраз әнеймше де, біраз башқа шарақта еді. Анар ол ойлап-ойлап тұрды да, қолындағы шарфын менің мойыныма ұрап, ұшларын құйыныма яшырды. Кешегіне туған қаз бәпкесі күбік жұмшақ шарфтан бүтін тәніме жылы егірді. Кері бермекші едім, башқа бір уақытта да ауылыңызға келмен дегеш ризалаштым енді. Қайтыр елда мен әлігі гүл сауытына мәхәббәт шықырды бесім поштым. Бәлкі шыныққылардан шулай деп атарлар әлі. Желің ойнатлағанға ма, боран біраз сабырланғандай болды. Жаланбаш қайтып кірген Гүлнәфизені көріп, әті әнесі не айтыр? Әні, менің мойнымда әр бір жебі шұмырт шешегінден үрленген қызлар шарфы көргеш нелер ұйлар екен.
Языны қоршылап, Камил Кәрімовның «Мәхәббәт шықыры» деген хикаясын тыңладық. Оны бізге язушы өзі оқыды. Әбіз ісе тапшыруны әзірләушілер Нәсим Акмал һәм Рамил Хидиятулла сізнең белән саулашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
ак яра шуклы кайын татлы исел тибеп берелерин ашты гелләр язгытын сизе яз яз килә илгә дуслар мактап язны котылап безне сайрарлар кышлар яз яз килә Мақтап язны қытылап, бізіне сайрарлар қышылар. Шешек атты туған яғым, яшерділер қырлар. Яқты қыя шешен ұрын, шаулы дәртлі жырлар. Яз, яз келе, Дуслар, мақтап язны қытылап, бізіне сайрарлар қышылар. Бәрірім қаршы ала қызмет білән күні, Адамлы яшли алға нижат көтә бізіне. Яз, яз килә, илгә дуслар, Мақтап язны қытылап, бізіне сайрарлар қышылар. Яз, яз килә, илгә дуслар, Мақтап язны қытылап, бізіне сайрарлар қышылар. Яз, яз килә, илгә дуслар, мақтап язны қытылап, бізіне сайрарлар қышылар. Яз, яз килә, илгә дуслар, мақтап язны қытылап, бізіне сайрарлар қышылар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.